redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Glede na to, da pač res živimo v takih turbulentnih časih in vsi vemo, kaj se dogaja tudi s pravicami žensk po svetu, naš slogan je od samega začetka: nazaj ne gremo več.
Pozdravljene v kulturnih novicah. Ravno kar ste slišali slogan projekta Pozabljena polovica Novega mesta, pri katerem so se nedavno odločile, da dajo pobudo za postavitev kipa pisateljice Ilke Vešte pred novomeško mestno hišo. Tam namreč stoji 6 podstavkov za doprsne kipe, 2 od katerih zasedata Janez Trdina in Dragutin Kete, ostali pa še samevajo. V načrtih za nova obeležja pa ni prav nobene pomembne ženske. Peticijo, v kateri pozivajo, da se eno od praznih mest nameni Ilki Vešte, predstavi članica projektne skupine Marjeta Kocjan.
To je peticija o razmisleku o umestitvi kipa Ilke Vešte pred mestno hišo. Se pravi, naša želja seveda je, da tam stoji, vendar mi bi želele, da vidimo, kaj bo javnost rekla. In z vsemi podpisi v bistvu potem nameravamo tole predložiti tudi mestni občini Novo mesto in se začeti pogovarjati o tem, kakšne so sploh te možnosti, da postavimo kip tam.
Projekt Pozabljena polovica Novega mesta, kot pove njegova vodja Maja Žunič Fabjančič, poskuša obuditi spomin na ženske, ki so kljub zgodovinskim sistemskim oviram pripomogle k razvoju skupnosti.
Naslavljanje te nevidnosti žensk v javnem prostoru je dejansko tema, s katero se več ves mest ukvarja, ker pač zgodovina priča o teh strukturnih ovirah, ki so ženskam onemogočale enakopravno vključevanje na vsa področja, pravzaprav s političnim, ekonomskim in pa družbenim vplivom. In zdaj v bistvu ta zgodovina izključevanja je pa pustila kar globoke zareze in sledi povezana z vsemi področji javnega življenja, mogoče pa najbolj nazorno pa ravno izključenost iz javnega prostora. Zdaj, kaj to pomeni pri imenovanju javnih institucij, ulic, trgov in pa obeleži po ženskah, smo priča pač velikemu nesorazmerju. Zato v bistvu tudi Novo mesto, kot že rečeno, pri tem ni izjema in pač se ukvarja s tem vprašanjem izključenosti, torej različne organizacije združene pod imenom Pozabljena polovica Novega mesta.
Zakaj pa so se odločili za obeležja pred mestno hišo predlagati ravno Ilko Vešte?
Da mogoče Dolencem v tej naši kolektivni podzavesti je ravno Ilka tista, ki nam je najbolj znana, če ne drugega ravno tudi zaradi tele ulice, po kateri je bila poimenovana. Po drugi strani pa tudi, ker mogoče mačkano starejše generacije se spomnijo še kakšnih zadev iz osnovnih šol, ker smo jo omenjali, ker je bila omenjena. Po drugi strani pa zato, ker če pogledamo njen pisateljski opus, vidimo, da je bila Ilka v bistvu neverjetno dejavna za tisti čas in v bistvu, da še danes velja za eno od najbolj plodovitih pisateljev oziroma pisateljic, avtorjev zgodovinskega romana, slovenskega zgodovinskega romana. In zato se lahko pogovarjamo o tem, ali je ženska ne samo v lokalnem prostoru pač nekaj doprinesla, ampak nasploh celotnemu slovenskemu prostoru za tisti čas.
Projektna skupina Pozabljena polovica je začela delovati leta 2016. Povod za njihovo sodelovanje razloži Žunič Fabjančič.
Kar se nam je zdelo posebej problematično, pa seveda tudi to, da nobena novomeška institucija ni poimenovana po ženski. Torej nobena šola, nobena knjižnica, kulturna ustanova in tako naprej. Tako da je bil to sigurno en zvod, da je pač nekaj na tem področju treba narediti. Potem smo se pa združila 4 stičišča za nevladne organizacije v projektu Nevidna polovica, kjer smo v bistvu torej tudi se ukvarjali z identifikacijo pomembnih žensk, izrisov zemljevida in pa ženskih prostorov. No, hkrati tega leta so pa v bistvu se združila organizacija Založba Goga, takrat Mala mačka, zdaj Mala M, in pa Društvo Estetika, ki so pa v bistvu zamisel o novi pešpoti Pozabljena polovica Novega mesta nekako lansirale v okviru Evropskega tedna mobilnosti in ta pot je bila pa poimenovana po zboru zborniku Pozabljene polovice portreti žensk 19. in 20. stoletja na slovenskem, ki je pa izšla pri založbi Toma, katero smo v nadaljevanju tudi sodelovali in ki nas je v bistvu pri tem projektu tudi podporla.
Kmalu so se odločile, da odprejo svoje delovanje javnosti, ki je predlagala več kot 70 imen pomembnih žensk, ki bi si zaslužile javno obeležje. Izmed teh imen je strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki Dolenjskega muzeja, knjižnice Mirjana Jarca in Novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, izbrala prvih 13.
Potem pa je v bistvu sledilo to, da je bilo treba postaviti kriterije, katere so zdaj tiste, ki jih bomo pa pač postavili v javni prostor, katere so bile res tiste pionirke in toliko prebojne, da jih nekako umestimo v naš skupni zgodovinski spomin. Tako da smo v bistvu postavili nekako kriterije, da so pač te ženske že pokojne, da so delovale v druge polovice 19. stoletja. V tem kriteriji je bil tudi območje Novega mesta, torej nekaj povezava z Novim mestom, delovanje ali kakorkoli, da so tukaj pač opravljali nek poklic in tako naprej. Torej tudi področje delovanja, torej poklicno umetnost, javno delovanje, torej zauzemanje za neko skupno dobro. Dodatni kriterij je bila poklicna raznolikost in pa kriterij prve in uspešne, torej to je kriterij preboja, torej prva diplomirana in tako naprej. In pa samo rojstvo v Novem mestu pač smo nekako ugotovili, da ni zadosten kriterij, torej pomembno je bilo, da so postile pečat. Tako da v bistvu smo na koncu prišli do tistih 13 najbolj prebojnih.
Na podlagi izbranih imen so oblikovale peš pot z obeleži prebojnim ženskam. Pot natančneje predstavi njena vodička Marjeta Kocjan.
Smo se odločile, da bomo v bistvu postavile peš pot, smo rekle, da toplo vodo ne bomo odkrivale in bomo izkoristile peš poti okoli Novega mesta in pa po samem centru, ki so že vrisane na neke zemljevide peš poti Novega mesta. Same smo sestavile tri različne poti in smo jih ponovale vodni, gozdni in pa mestni krok. Vse te tri poti so različno dolge. So primerne tako za pešce recimo kot za kolesarje. S tem, da smo pa za potrebe recimo vodenja vsako leto namreč za 8. marec oziroma okoli 8. marca na nedeljo, tokrat bo 5. marca po nedeljskem kosilu, naredimo v bistvu en tak mali krok skozi center Novega mesta, kjer pač povemo vse o teh 13 ženskah, ker drugače pa vse tri poti skupaj tvorijo okrog 9 kilometrov. Res dopušča možnost in prehajalce za družine, za mlajšo populacijo. Smo pa v bistvu začele ravno tisto prvo leto v času korone. Ne? Ja, prvo leto v času korone, preden so nas zaprli, je bil 8. marec in smo šli prvič na pot. Odziv je vsako leto fenomenalen. Tem, da smo zdaj v bistvu ugotovile tudi, da se nam vsako leto določeni pridružijo, se pravi vedno, zaradi tega, ker vsako leto imamo mi nekaj informacij več, ker je to le raziskovalno delo na nek način. Želimo pa v bistvu s to peš potjo, tako kot želi celoten naš projekt, nekako ozavestiti obiskovalcem ta doprinos teh žensk.
Na seznamu je tudi pisateljica Ilka Vašte, ena glavnih predstavnic slovenskega zgodovinskega romana. Napisala jih je kar namreč 10, med njene vzornike pa so sodili pisatelji, kakršna sta Sienkiewicz in Rousseau. Ilka Vašte se je rodila leta 1891 v Novem mestu. Po nuji tistega časa se je sicer izobrazila za učiteljico, saj je bil to edini poklic dovoljen ženskam. Njeno pisanje so zaznamovali predvsem otroštvo, polno knjig, vdovstvo in ne nazadnje dve svetovni vojni. Ko je zaradi druge izgubila moža, se je z dvema hčerama iz Trsta preselila v Ljubljano, kjer je še naprej poučevala in pisala. V času okupacije je tudi sodelovala z Osvobodilno fronto. Kako je zasebno življenje vplivalo na njeno pisateljevanje, pa lahko zaradi pomankanja virov le predvidevamo.
Ilka je bila taka, moramo mogoče malo pomisliti, kakšna je bila Ilka kot otrok. Ne? Za Ilko pravijo, da je bila zelo podobna svojemu očetu, bila je oporniška, zelo, zelo veliko je rada brala, učila se je zelo dobro, bila je med najboljšimi učenkami v osnovni šoli in v bistvu je tudi zelo hitro se nekako začela pogledovati s temi klerikalnimi načeli, se pravi pravice do zapostavljenih, do slabše situiranih in tudi zelo hitro postala ateistka. Ampak se pravi, že vse to njeno otroštvo je bilo zaznamovano, da je na nek način zelo konkretno pritegovala zgodovina. Kaj točno je zaznamovalo pri njenem pisateljskem opustu, lahko predvidevamo, da mogoče ravno ta selitev iz Trsta v Ljubljano, kjer udovela ženska ostane z dvema otrokoma, ko se je treba začeti boriti za preživetje dobesedno, ampak jaz ne bi rekla, da je bila ona neka tragična oseba. Ona je pač čisto ljubezen do zgodovine povezala zelo, zelo hitro z zgodovinskim romanom in ti zgodovinski romani, recimo trije, govorijo o zgodovini Novega mesta in okolice, ravno tako imamo zgodovinski roman o Ljubljani, se pravi o Emoni in definitivno mogoče z njenim najbolj znanim zgodovinskim romanom, romanu Prešernu, ki govori o obdobju, v katerem je Prešern deloval in seveda njegovem življenju. To je recimo eden od slovenskih zgodovinskih romanov, ki je bil do zdaj ponatisnjen 5-krat in je definitivno tudi največkrat ponatisnjen slovenski zgodovinski roman.
Prav poseben je njen zadnji roman, ki je prvič izšel šele leta 2017 pri založbi Goga. Žrtev novega življenja, kot je delo naslovljeno, je pripoved o delovanju komunistov pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej. Kot neprimernega za objavo ga je pri Prešernovi založbi označil Miško Kranjec. Peticijo za umestitev kipa Ilke Vašte pred novomeško občino lahko najdete na spletni strani projekta Pozabljena polovica Novega mesta. Kulturne novice je pripravila Brina.